Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hozirgi kunda ko'pchilik odamlar shayton va yovuz kuchlar to'g'risida noto'g'ri tushunchaga egadirlar. Shulardan ayrimlari o'zlari bilmagan holda turli noto'g'ri fikrlarni ilgari suradilar. Buning natijasida o'zlari ham va boshqa odamlar ham noto'g'ri yo'lga kirib qolishlari mumkin. Rabbimiz Iso Masih ko'pchilik uning nomidan yovuz ruhlarni quvlashini va turli mo'jizalar qilishini aytgan edi. Matto kitobining 7-bobi, 21 oyatdan 23 oyatgacha bo'lgan joylarida shu haqida o'qib ko'rishimiz mumkin. Meni Yo Rabbi, Yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchilargina erishadi. Qiyomat kunida ko'plar menga Yo Rabbi, Yo Rabbi, bizlar sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Sening noming bilan jinlarni quvib chiqarmadikmi? Sening noming bilan ko'pgina mo'jizalar yaratmadikmi? Dedilar. O'sha vaqtda men ularning yuziga qarab, men sizlarni hech qachon tanigan emasman. Ey badkirdorlar, mening oldimdan ketinglar deyman. Biz insonlar Xudoning ruxsatisiz hech qanday ishlarni amalga oshirishga haqqimiz yo'q. Ayniqsa, yovuz kuchlar bilan bo'ladigan ishlarni hech qachon hazil tariqasida yoki sinab ko'rish uchun amalga oshirib bo'lmaydi. Doimo yovuz kuchlarga va shaytonga qarshi bo'ladigan kurashimiz jiddiy bo'lishi lozim. Nima uchun biz insonlar o'zimizning his-tuyg'ularimizni ehtiyotlashimiz kerak? Chunki shayton yovuz kuchlarning qo'mondonidir. U bizdan ko'ra jang olib borish usulini yaxshi tushunishi ham ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun shaytonga qarshi bo'ladigan kurashimizda har birimizga Xudovandning yordami juda zarur. Kurash olib borishdagi eng nozik masala ham aynan shu yerda. Shayton bizdan ko'ra kuchli yoki donoroq demoqchi emasmiz. Aytmoqchimizki, jang paytida kuchsiz raqib ham kutilmaganda kuchli zarba berib qolishi ham mumkin. Men yaxshi eslayman. Futbol o'yini vaqtida qaysidir komanda 2-0 hisobida o'z raqibini yengib turgan edi. O'yinning asosiy vaqti tugashi bilan qo'shimcha vaqt berilganida raqib kutilmaganda bir nechta gol urib, ulardan o'zib ketdi va o'yinni g'alaba bilan yakunladilar. Shaytonning armiyasi ham o'ziga yarasha tartibli hisoblanadi. Biz masihiylar esa undan ham tartibliroq va qanday jang olib borishni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishimiz kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimizga yakun yasar ekanman. Sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.